Piektais piecinieks. Pirmā radio spēle Latvijā.
Sveicināts ļoti cienījamās radio klausītājs un augstgodātie radio klausītāji. Klāt lieliskais piecinieks, nu jau, ja nemaldos, sestais astodaļu fināls. Šajā astodaļu finālā spēlēs Gints Rasa, Jānis Zicāns, Gija Ābele un Liene Mekša. Vēlēšu spēlētājiem daudz pareizu atbilžu, un gan jau mēs noskaidrosim, kurš būs pirmajā, otrajā, trešajā, ceturtajā vietā. Raidījumu vad Ivo Reins, viņam palīdz pie režisora pults, un mēs atgriežamies pēc mirkļa.
Pirmā kārta.
Dalībnieks ar pirmo kārtas numuru – Gints Rasa. Nu, diezgan daudz, ko Gintam varētu pajautāt. Cik tad, nu, laikam sāksim ar to, cik tad stadionus esi sakolekcionējis?
Nu, Lielbritānijā ir 102 dažādi stadioni.
Aha. Nu, un kā tu vari pierādīt, ka tu esi bijis tajā stadionā, tev ir biļetes vai rimpelīši?
Gan arī no visiem stadioniem vai ir vai nu biļetes, vai pat biļetes pat mazāk, jo šobrīd ir elektroniskās biļetes, bet programmiņas man ir no pāris stadioniem nav programmiņas, ir pie 100 programmiņām arī, jā, no spēlē.
Nu, skaidrs, kad plāno nākamā tūri?
Nu, lieldienās noteikti.
Lieldienās. Nu, tad gaidām lieldienas, gaidām arī droši vien mūsu vietējo futbolu izlasi un klubu, vai tas neinteresē?
Nē.
Nē. Nu, labi, katram savs. Kā rakstīts uz kādiem vārtiem. Pirmais jautājums pirmajā kārtā. Kur dzīvo tie, par kuriem mēs teikt, ka viņi dzīvo uz akmeņiem?
Tie dzīvo pilsētā.
Tie dzīvo pilsētā. Punkts. Nākamais jautājums. Iespējams nav jāzina valodniecības vēsture, lai pateiktu, kurš latviešu valodā ieviesa vārdu Daile. Nosauciet viņu.
Rains.
Nu, padomājam, Dailes teātris, nu, tad arī tiekam droši vien pie pareizās atbildes. Rains ir pareizā atbilde, punkts iespēja iegūt papildu punktu. To 1799. Gada 15. Jūlijā nejauši atrada franču karavīrs Pierre François Bouchards. Kopš 1802. Gada tas glabājas Britu muzejā Londonā un ir visbiežāk aplūkotākais šī muzeja eksponāts. Kas ir tas?
Drusku samuls, bet...
Par ko tieši?
Pēc sākuma bija viena... Nu, es teikšu to, kas man uzreiz sākuma atbildīja Rozetes akmens.
Rozetes akmens. Punkts, papildu punkts. Par glabāšanās vietas samuls. Jā, bet nu, izrādi Britu muzejā. Jautājums Jānim. Šis apustulis, kurš ir autors vienam no evaņģēlijiem, ir vienīgais Jēzus apustulis, kurš nemira mocekļu nāvē. Nosauciet viņu.
Matejs.
Matejs, nē, atbildīja. Vējiem no evaņģēlija puses, tad vēl trīs paliek.
Pēters.
Pēters, nē, Pēters nav autors evaņģēlijiem.
Nu, ja
kas. Liene?
Varbūt Marks.
Marks arī nē, Marks nebija apustulis, Marks dzīvoja vēlāk.
Nu jā, es no evaņģēlija puses.
Gints?
Lukas.
Jānis ir pareizi atbildi.
Pēc nesaukt.
Neviens, jā. Nu, taču vajag savu vārdu saukt. Nu, sliktāk nepaliks. Jā. Jautājums Jānim. Šīs populārās muzikas žanrs radās 20. Gadsimta 50. Gada beigās. Un par tā vizītkarti uzskata 1962. Gadā Žobinas sacerēto dziesmu Meitene no Ipanemas. Nosauciet šo žanru.
Bosanova.
Bosanova. Punkts. Nākamais jautājums. 20. Gadsimta sākumā uz karakuģiem iekšējiem sakariem parasti izmantoja trīs veidus. Telefonu, sarunu caurules un nosauciet trešo sakaru veidu.
Žestus.
Nu, tas bija tā savā starpā, bet tā pa visu kuģi, lai piņesim kaut ko izziņot vai kā. Telefons, sarunu caurules un trešais veids.
Mezgls,
Gija,
Moris Sābets,
Liene,
Papējās.
Nu, pieklaudzināja, jā, kaut ko.
Aha, Gins?
Mēs ar to paši domāju.
Kaut kāda radio točka.
Radio točka. Radio punkts. Kuģa zvans? Nu, taču arī jau senos laikos viss vienkārši, kad sākās junda, kad beidzās junda vai tam līdzīgi. Es domāju, ka diezgan vienkārši. Jautājums Jānim. Senāka latviešu ortogrāfijā mēdz izmantot divu vai trīs burtu kopas, kas nozīmēja vienu skaņu. Kā sauc šādas burtu kopas?
Divu skaņu.
Gija.
Vai pirmo reizi dzirdz, ka sāc ir?
Pie manis tev ir daudz ko jaunu.
Es tā jūtu. Viens skanis.
Liene?
Ir tāds neakadēmisks nosaukums čupu burti.
Čupu burti. Punkts Lienē, jautājums okay. Lienē. 1997. gadā Jānis Lūsēns sakomponē dziesmu ar Normunda Beļska vārdiem, kur izpild Igo. Dzejolis, kas ir šīs dziesmas pamatā, ir iekļauts grāmatā Savādā pasaulē un bija dziesma veltīta bērniem no nelabvēlīgām ģimenēm, kas izmitināti patversmē. Nosauciet šo dziesmu.
Alises iela.
Alises iela. Punkts. Iespēja iegūt papildu punktu. Pēc vienas no versijām šī sporta veida nosaukums cēlies no skotu valodas darbības vārda, kas nozīmē sist. Bet pēc citas versijas, ka no nīderlandiešu valodas vārdi, kas nozīmē nūja, nosauciet šo sporta veidu.
Vai būtu kaut kāda atbilda beisbols?
Beisbols, Gins?
Ļoti nepatīkams jautājums.
Tāpēc, ka par sportu? Sports nav mīļākā tēma. Ja?
Jā. Jo Nīderlanda. Golfs.
Golfs ir pareizā atbilde. Nu, ja nīderlandiešu valodā ir kolben, un pēc vienas no versijām varētu būt, un Skotija ir golfa dzimtene. Nākamais jautājums. 11 kilometrus garajai Daugavas labā krasta pietekā Jēkabpils novadā un 1,5 kilometrus garajai upei, kas savieno Dūņezeru ar Limbažu Lielezeru, ir vienāds nosaukums. Gan drīz tāds pats kā kādai Eiropas upei, tikai deminutībā. Kā sauc šīs divas upes? Nu, jeb upītas drīzāk.
Donaviņa.
Donaviņas, tas ir punkts. Iespēja iegūt papildu punktu. Pēc senajiem uzskatiem cilvēka dvēsele ir cietoksnis. Cik šim cietoksnim ir vārtu?
Trīs.
Jānis?
Divs.
Divi vārti. Gija?
Septiņi.
Liene?
Es arī par tam septiņiem domāju. Viens. Vienu vārdu.
Pieci, tik cik maņas. Nu, redze, dzirde, garša oža. Jūs tā, bet mēs par dvēseli runājam, nevis par galvu. Jautājums Gintām. Teika vēstījusi, ka Dievs reiz iztaisīs skaistu kūti. Savukārt velnam, kam piederējuši šie dzīvnieki, kūts nav bijusi, tādēļ dzīvnieki līduši Dieva celtajā kūtī. Dievs par to esot bijis pīkts, paņēmis dzīvnieks aiz āstis, apgriezis ap pirkstu vairākas reizes un izsviedis ārā. Nosauciet dzīvniekus.
Nu, pēc astītes tās izklausās pēc cūkām.
Tās ir cūkas, un tādēļ cūkām arī tādas astītes ir. Un pēdējais jautājums pirmajā kārtā. Kādā aforismā tas nodēvēts par ierīci atmosfēras piesārņojuma mērīšanai? Īpašos gadījumos tas var palīdzēt gatavot ēst. Kas ir tas?
Lietussargs.
Lietussargs, Jānis?
Nebūs.
Gija?
Vējš.
Vējš, Liene?
Negluži ierīci, bet deguns.
C. cirvis. Nu, tik piesārņots, ka cirvis karājās, nu, no cirvja var arī nu, kāds zaldāts zupu. Rezultāti pēc pirmās kārtas. Līders ar 7 punktiem – Gints Rasa, Lienai Mekšai 2 punkti, Jānim Cicānam punkts, Gijai Ābelē punkti būs nākamajās kārtās. Signāls pēc signāla otrā kārta.
Otrā kārta.
Dalībniece ar otro kārtas numuru – Liene Mekša. Nu, vakar, gatavojot jautājumus, nu, rakājos pa internetu, uzdūros vienai interesantai bildei. Esi kādā formas starpā un kādā oi. Muzejā?
Oi, 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 tas ir kaut kas sens, tad... nu, vienīgais formstarps, ko es varu iedomāties, ir skautu un gaidu formstarps. Esmu aktīvi darbojusies, šobrīd varbūt uz pauzītes. Muzejs, jā, bija Ogrē.
Tagad ir kur?
Šobrīd nav tādas pastāvīgas vietas, bet jā, viss notiek ceļam Latviju vārdos, domās, darbos.
Jā, nu tā es biju pārsteigts. Man piedalās, nu vēl trāpīsies tas jautājums. Es biju domājis kaut ko, nu, speklēju.
Droši, droši.
Interesanti fakti par ogri, jā, tur bija tas, tas, a, un, o. Labi, otrās kārtas pirmais jautājums Lienai. Latviešu sakām vārds vēsta, ka lai tiktu pie sulaiņa, ir jāpārdod kāds apģērba gabals. Nosauciet apģērba gabalu.
Bikses.
Bikses, punkts, nākamais jautājums. Kā tagad sauc lidlauku, kas līdz lidostas Rīga atklāšanai 1975. Gadā bija Rīgas galvenā lidosta?
Spilve.
Spilve, spilves, lidlauks, lidostā punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Nosauciet darbības vārdu, kura vietā var izmantot frazeoloģismu – mērīt ielas platumu.
Šķērsot.
Gija?
Tieši tas pārīgi. Skatieties pa logu.
Jānis?
Nebūs.
Nebūs, Gints?
Gulēt.
Streipuļot punktu nesaņem neviens. Nu, streipuļot turpat pakaļ un tā. Jātājums Lienē. Lai nesajauktu šo čūsku ar odzi, ir vērts atcerēties, ka šai čūskai ir apaļas acu zīlītes, bet odzai vertikālas. Turklāt reizēm odžu redzokļi mēdz būt sarkanīgi. Nosauciet šo čūsku. Kurš gan skatīsies acīs, ja tur ierom čūsku. Bet, nu, zināšanai.
Un cik tu mums viņš tur ir? Nezinu, gludenā čūska.
Gludenā čūska ir pareizā atbilde. Punkts, nākamais jautājums. Šī 1939. Gadā publicētā latviešu romāna galvenie varoņi ir Pāvils Epalds, Mārtiņš Čurzēns un Atis Dušelis. Nosauciet šo romānu.
Varbūt Līgavu mednieki.
Līgavu mednieki. Punkts, iespēja iegūt papildu punktu. Kad Andrew Lloydu Weberu kārtējo reizi apvainoja plaģiātismā, viņš sašutumā izsaucās. Bet to taču ir tik maz. Pasakiet, cik to ir?
Septiņas.
Septiņas. Tas ir noetis. Punkts, papildu punkts. Lienē jautājums Gijai. Nosauciet valsti, ar kuru Latvijas robežupe 13 km garumā ir Daugava.
Tā ir Baltkrievija.
Baltkrievija, apsveicam ar pirmo punktu. Un nākamais jautājums. Kā sauc tekstu, kurā izmantoti visi alfabēta burti, tiem neatkārtojoties?
Tā arī nesauc par alfabēta tekstu.
Jānis?
Rebus.
Gints?
Kaut kāds omni teksts.
Liene?
Šo es labprāt uzzinātu, kā tu sauc.
Pangramma. Nu, it kā...
Jā. Nu, omni arī viss.
Mm.
It kā latviešu valodā nav izdevies tāds normāls teksts, tur Jānis Barbans pūloties radīt viņam, esot diezgan tuvu tam ideālajam variantam, bet nu, tāds īsti latvisks teksts nesanākot. Jautājums Gijai. Netālu no Buharestes pie Snagovas klostera savulaik atradās Rumānijas diktatora Čaušesku vasarnīca pils. Viņš visai bieži tajā apmetās, nemaz nezinot, ka klosterī, kas atrodas netālu, labājas kāda pirms vairākiem gadsimtiem dzīvojoša cilvēka mirstīgās atliekas. Nosauciet šo cilvēku. Kas tad, nu? Būs atbildi?
Spējuši pazūt.
Pazūt.
Maķedonijas Aleksandrs?
Jānis?
Grāfs Drakuls.
Grāfs Drakula, jeb Vlads Cepešs. Punkts Jānim, jautājums Jānim. Teika vēsta, ka Dievs tos iesēs laukā un licis trīs dienas augt. Pēc trijām dienām Dievs izgājas uz lauka un sacīja āmen. Tad visi tie beidza augt un līdz šai dienai palikuši tādi, kā arī izauga pa trim dienām. Kas ir tie?
Kvieši.
Kvieši, Gints?
Kalni.
Laukā, ja? Liene?
Griķi.
Griķi, Gija?
Zālāji.
Nu, Gints bija tuvu, tie ir vienkārši akmeņi.
Tā bija pirmā versija.
Nu, tad jāsaka pirmais. Jautājums Jānim. 2004. Gada augustā visai plaši tika atzīmēta tā tagadējā statusa 300 gada. Spānijas premjerministrs Felipe González toreiz salīdzināja ar akmentiņu zābakā. Kas ir tas?
Gibraltārs.
Gibraltārs. Punkts. Nākamais jautājums. 1940. Gada 15. un 16. jūnijā Daugavpilī Stropu estrādē notika Brīvās Latvijas pēdējais masu pasākums, kurā piedalījās 8000 dalībnieku un kurš pulcēja skatītāju skaitu 50 000. Nosauciet šo pasākumu.
Dziesmu svētki.
Precīzāk?
Precīzāk dziesmu un deju svētki.
Gints?
Latgales. Dziesmu svētki.
Latgales dziesmu svētki. Punkts Gintam un pēdējais jautājums šajā kārtā Gintam. Edvīns Hubbles tās vēsturi nodēvēja par attālinošā horizonta vēsturi. Kas ir tā?
Nu, ja jau Hubbles, tad tai būtu jābūt astronomija.
Astronomija. Nu, un arvien tālāk un tālāk mēs ieskatāmies, cik tālāk attālinās horizonts. Rezultāti pēc otrās kārtas. Līders ar 9 punktiem Gints Rasa, Lienai Mekšai 8 punkti, Jānim Zicānam 3, Gijai Ābelei punkts. Signāls pēc signāla 3. kārta.
3. kārta.
Dalībnieks ar 3. kārtas numuru Jānis Zicāns. Nu, kaut kad tas varētu būt pirms gada, man liekas, es redzēju kādus divus, vismaz uz vienas bildes no šīs spēles dalībniekiem, kāda apbalvošanas ceremonijā, vai es kaut ko kļūdos.
Nē, tas pat nesanāk, man liekas.
Tas pat nesanāk.
Jūnijā, man liekas.
Jūnijā. Gints arī bija, jā?
Gints augstāk, jā.
Gints bija augstāk. Nu, ir vēl pa to šo laiku kāds tituls?
Nē, es tā baigi nekur nepiedalos, tūrēs pamēģināju. Bija tas starptautiskais pasaules viktorīns čempionāts, tad Latvijas sektorā. Man bija trešā vieta, Gintam otrā, pirmais ģirds trenis. Bet, nu, es tur tā, kā baigo sasniegumu, varbūt nevērtēju, jo, ņemot vairāk, tur varbūt tie dalībnieki nav daudz. Un daudz
es nepiedalos.
Daudz tie labākie nepiedalos tieši tā, jā, tā kā, nu, bet patīkam, protams, tāpat vienmēr.
Nu, labi. Trešās kārtas pirmais jautājums. Pārnestā nozīmē netīru, nevīžīgu, arī nekrietnu, nelietīgu cilvēku mēģi salīdzināt ar kādu pārnedžu kārtas lauksaimniecības dzīvnieku. Nosauciet dzīvnieku.
Cūka.
Cūka punkts. Nākamais jautājums. Nosauciet apdzīvotu vietu, kurā 1698. gada augustā starp divām priedēm dziļi ticīgajai Viškovas mūžas kalponei Annai esot parādījusies Dievmāte Marija ar Jēzus bērniņu rokā.
Aglona.
Aglona. Nu, tajā vietā pēc tam divus gadus vēlāk sāka celt Aglonas baziliku, tāpēc arī uz turieni ir svētceļojums. Punkts iespēja iegūt papildu punktu. Divi jātnieciņi piejāja pie divām durvīm un sauc krupināts laukā. Kāds ir šīs latviešu tautas mīklas atminējums? Divi jātnieciņi piejāja pie divām durvīm un sauc krupināts laukā. Kāds ir šīs latviešu tautas mīklas atminējums?
Acis.
Gie. Liene. Šito tev vajadzētu zināt. Pēc pašreizējā status.
Sarišķīt. Apavs uzvilkt.
Gins? Deguna izšņaut. Paldies. Mazuli sūti uz bērndārs, tad droši vien nojāk pirms tam arī izšņaukt degunu. Krupināts laukā. Jātājums Jānim. Eiropas aizsargāto produktu sarakstā ir iekļauts baltais sviests, kur gatavo Kurzemē. Nosauciet ciemu, kura nosaukums minēt šī ēdiena nosaukumā.
Vai nebija Nīca?
Nē, Gija.
Viņš bija Kurzemē, jā. Alsunga nebija.
Liene.
Rucava.
Rucava. Punkts Lienē, jautājums Lienē. Nosauciet planētu, kuras simbols ir stilizēts kaducei attēls.
Neptūns.
Neptūns, nē. Neptūnam ir stilizēts trižuburis. Gints.
Es nezinu, kas ir kaducei, es teikšu Venēra.
Venēra ir Venēras spogulis. Jānis.
Merkurs.
Merkurs. Nu, kaducējs ir tāds spieķis ar divām čūskām, kas ir medicīnas un arī tirzniecības simbols abās divās vietās. Punkts Jānim, jautājums Jānim. Kas tiek darīts ar visiem dimantiem, kuru masa pārsniec 50 karātus?
Tā kā izņemt no aprites muzejā ielikt.
Ieliek visus muzejā, Gija.
Saslīpēja pa briljantiem.
Liene?
Man liekas, ka viņus nosauc vārdā.
Piešķir viņiem vārdu, piešķir tiem vārdu. Jā, nosauc vārdā tiem, kas lielāk par 50 karātiem. Jautājums Lienai. Šis britu smagās varbokseris, kuru iesauka ir Čigāna karals, profesionālajā ringā ir aizvadījis 36 cīņas, no kurām uzvarējis 34. Nosauciet šo bokseri.
Varbokseriem man tā švaki. Teikšu Smits.
Gins?
Cilvēks, kurš dabūjis vārdu par godu Maiklam Taisonam, ir Taisons Furijs.
Taisons Furijs. Punkts Gintām, jautājums Gintām. 1985. gadā tiek izveidota mūzikas grupa Ārprāts, kuras solisti ir Juris Lasinskis un Gvido Vasiļevs, vēlākais Linga. Gadu vēlāk VDK grupai aizliedz uzstāties un iesaka nomainīt nosaukumu. Kā kopš 1987. gada sāk šo grupu?
Tas nosaukums gan nav labāks, ja no VDK puses skatās zigzaga.
Zigzaga punkts un iespēja iegūt papildu punktu. Stresa situācijās cilvēka organismā izstrādājas bīstami toksīni. Kādā veidā, parasti pret cilvēku gribu, visbiežāk šie toksīni tiek izvadīti no organismā?
Apčurājoties.
Apčurājoties. Nu, reizēm tā gadās, bet nu, biežāk ir citā veidā. Jānis?
Izsvīst.
Izsvīst, Gija?
Es tieši to pašu domāju.
Nu, vēl vienkāršāks veids. Nu, jā. sievišķīgajai galda pusē
izraudoties.
Punkts. Jautājums Gijai ar asarām. Tātad jautājums. Viens no Latgales keramikas traukiem ir vazaunieks. Kam tas bija paredzēts, jeb kā savādāk sauc vazaunieku?
Izklausās pēc kaut kā liela. Kā vazums. Kaut kā nešanai.
Kaut kā nešanai, Liene?
Vāz vienkārši.
Nu, bišķiņas nedaudz savādāk. Nu, kaut kas līdzīgs vāzai, bet...
Krūk. Vāz.
Nu, labi, ja nebūs precīzāk, tad ieskaitīšu punktu, Gints.
Vāzē līdzīgs ir auskaus.
Jānis.
Puķupots.
Puķupots. Punkts Jānim, jautājums Jānim. Lai gan viņš ir uzbūvējis daudzas celtnes, Bordo tiltu, Garabiju viaduktu, Budapeštas dzelzceļa staciju, kā arī piedalījies Panāmas kanāla būvniecībā, pasaules slavu viņam atnesa tikai viens objekts. Nosauciet to.
Meifels.
Un objekts?
Meifeltornis.
Punkts, iespēja iegūt papildu punktu. 2000. Gadā kinofestivāla Arsenāls laikā, kad apdzīvotā vietā, izveidoja Sergeja Eisensteina komunikāciju centru. Blakus centram uzbūvēja sauszemes bāku ar aeronavigācijas uguni un 66 paskastītēm pasaules kino celmlaužiem, kā arī 5 metrus augstu galdu ar diviem krēsliem kino dižgariem, kurā pagastā tas atrodas.
Čeipene?
Čeipene ir pareizā atbilde. Punkts, papildu punkts Jānim un šīs kārtas pēdējais jautājums Gijai. Kāda krievu mīkla vēsta? Saus ķīlis, slapš pankūka. Kāds ir šīs mīklas atminējums?
Mēnes?
Mēnes, Liene? Nebūs Gints?
Ūdens. Ūdens ledus.
Aha, Jānis?
Nebūs.
Gints pietuvojās par dažiem procentiem. Pareizi atbildē, tas ir lietus sargs. Savā veidā, sausā laikā kā ķīlis, un kad atver, tad slapš punktu nesaņem neviens.
Es dzirdu, ka Krievi ir lietus sarga mīklu laikā.
Nu, varbūt ir kaut kāda, nu, mīklas jau arī izdomā vēlākos laikus. Arī padomju laikos, teiksim, izdomāju, un arī, man liekas, ka tagad izdomā mīklas. Rezultāti pēc trešās kārtas. Gija Abele 2 punkti, Jānis Zicāns 10 punkti, Liena Mekša arī 10 punkti, līders ar 11 punktiem, Gints Rasa. Nu, būs diezgan skarbi te pēdējā kārtā. Signāls, atgriežamies pēc signāla.
Ceturtā kārta.
Dalībniece ar 4. kārtas numuru Gija Abele. Nu, laikam nevajadzēja braukt uz ārzemēm, plānot ārzem ceļojumu un piedalīties savā spēlē.
Tā ir, jā.
Jā. Uz kuriem tad šausi?
Vai diezgan patālu. Uz Japānu.
Ir jau būtis tur?
Nē.
Un pa darba lietā vai atpūt?
Jā. Tur tā kā kurs ir, tur tā firma, ar ko strādā materiāliem, bet... Jā.
Tad apskatīsies, kādi japāņiem zobi. Nopmēram. Labi, ceturtās kārtas pirmais jautājums Gijai. Nosauciet putnu, kuru piemini runājot par cilvēkiem, kuriem agra celšanās nesagādā problēmas, taču vakaros pie miera doties tiem gribas laicīgi.
Cīruļi.
Ir cīruļi. Punkts. Nākamais jautājums. Kurzemes guberņa, kas pastāvēja no 1797. Gada līdz 1918. Gadam, bija viena no trim Krievijas impērijas sastāvā esošajām autonomajām Baltijas guberņām. Nosauciet pilsētu, kurā atradās šīs guberņas pārvaldes centrs.
Jelgava.
Jelgava ir pareizā atbilde, punkts iespēja iegūt papildu punktu. Kad šis koks sasniedz 30 gadu vecumu, tad tiek ievākta pirmā raža. Nākamo reizi to ievāc pēc 9 gadiem. Portugālē šos kokus aizsargā ar likumu. Kas tie ir par kokiem? Jānis?
Bērzi.
Gins?
Tie ir korķa koki, ozoli. Korķa ozoli.
Korķa ozoli, punkts Gintam, jautājums Gintam. Romāna analfabēta, kas prata rēķināt galvenā varona, ir Dienvidāfrikas graustu rajona iedzīvotāja Nombeko, kura no mazotnes strādā par ateju smēlēju. Romāna gaitā jaušu un nejošu notikumu rezultātā viņa nonāk Zviedrijā kopā ar atombumbu un izglāb Zviedrijas karali. Nosauciet šī romāna autoru.
Ja ir meitene, kas kaut ko māk, vai kaut kas nemāk, nu Stīgs Larsons.
Stīgs Larsons? Nē, Liene.
Es pat viņu esmu lasījusi, un es pat zinu citus darbus, bet autoru. Tā, ka pilnīgi melna bildi.
Gija?
Es arī zinu, tas ir tas pats simtgadnieks. Viņš nebija kaut kāds Johans Johansons vai Juhansons vai...
Nu labi, Jūnas Jūnasons, nu līdzīgi ir punkts nākamais jautājums. Šis vulkāniskais masīvs sastāv no trim apdzisušiem vulkāniem – Kibo, Mavenzi un Širas. Nosauciet šo vulkānisko masīvu.
Širas.
Tātad Kibo, Mavenzi un Šira.
Ararats.
Jānis?
Kilimandžāro.
Kilimandžāro. Punkts Jānim, jautājums Jānim. 20. Gadsimta 80. Gados Itālijas universitāšu pasniedzēja ievēroja, ka ir krietni pieaudzis students skaits, kur vēlas studēt viduslaiku vēsturi. Pēc veiktās aptaujas noskaidroja, ka galvenais iemesls ir kāds vārds. Kāds vārds?
Skaidrs, ka kāds futbolists, bet...
Gints atbild.
Gan jau tas ir Umberto Eko un Rozes vārds.
Rozes vārds. Punkts Gintam, jautājums Gintam. 1987. Gadā blakus pulvertoniem rekonstruēja pilsētas aizsargmūra fragmentu un kādu 13. Gadsimta pirmajā pusē būvētu Rīgas aizsardzības torni. Kā sauc šo torni?
Smilšu.
Nē, Liene.
Pītavs turns.
Gija.
Pulver turns.
Jānis.
Jākab turns.
Nu, iesiet ārā, tad varēsiet aiziet apskatīties. Tas ir Rāmera turnis, punktu nesaņem neviens. Jautājums Gintam. Šis metāls ir viegli sakausējams ar citiem metāliem un ir zināmi vairāk kā 400 šī metāla sakausējumi. Visizplatītākie no tiem ir misiņš un bronza. Nosauciet metālu.
Alva.
Liene?
Varš.
Varš ir pareizā atbilde. Nu, alva ir tikai vienā tajā no tiem. Nu, pasteicies katrā gadījumā. Punkts Lienai, jautājums Lienai. Žans Kalvins savulaik izveidoja vienu no protestantisma virzieniem. Pasakiet, ko poļu valodā nozīmē vārds Kalvin?
Stingrs.
Stingrs, Gija? Jānis?
Vienkārši parasts.
Vienkārši parasts, Gints?
Nu, protestants to arī nozīmē.
Nu, tuvu tam ķecerīs, nu tā ir katoļu valsts, nu un viņiem kaut kāds visādi protestantu pekstiņi, nav pa prātām tie visi ir ķeceri. Jautājums Lienai. Viens no kultūras pieminekļiem šajā Vidzemes pilsētā ir 1790. Gadā klasicisma stilā būvētā Valtenberģu muiža, nosauciet pilsētu.
Valmiera, varbūt.
Valmiera, nē, Gija.
Smilteni.
Gint, ne, bet Jānis.
Vienmēr jālis, kur no divām bija. Masalac.
Masalac ir pareizā atbilde. Punkts, nākamais jautājums. 1949. gadā rakstnieks François Mauriacs ironiski izteicās: mana mīlestība uz Vāciju ir tik liela, ka priecājos, ka tagad pabeidziet Mauriaca teikto.
Nu, ka tagad tā ir jāveido no jauna.
Ka tagad tā ir jāveido no jauna, Gints.
Ka tagad tās ir divas.
Ka tagad tās ir divas. Punkts Gintam un nākamais jautājums. Činečita ir 1937. gadā izveidota kinostūdija, kurā līdz mūsdienām ir uzņemtas vairāk kā 3000 filmas. 90 no tām ir tikušas nominētas Oskara balvai, bet Oskaru iegušas 47 no tām. Kurā valstī atrodas šī kinostūdija?
Kāds bija kinostūdijas nosaukums?
Činečita.
Korejā.
Korejā, Liene?
Francija.
Francija, nē. Gija?
Meksika.
Meksika, nē, Jānis.
Pēc nosaukuma varbūt Ķīna.
Itālijā pēc Mussolini rīkojuma izveidojušo kinostudiju strādājuši sākot no Fellini un visiem beidzot ar Melu Gibsonu un vēl visiem pārējiem. Pēdējais jautājums šajā spēlē Gintam. Viņš ar pirkstiem satver ausu ļipiņas un pa trim reizēm skaļi izsauc piecas frāzes. Allahs ir dižens. Liecinu, ka nav cita dieva kā Allahs. Liecinu, ka Muhameds ir Allaha vēstnesis. Meklējiet glābiņu. Kāda ir piektā frāze?
Allah Akbar.
Allah Akbar, Liene.
Un tā tas ir.
Un tā tas ir, Gija.
Es esmu kaut kas tur.
Uh-huh. Jānis?
Atkārto pirmo. Aleks ir dižants.
Atkārto pirmo. Nē, pēdējā piektā frāze ir nāciet uz lūkšanu. Tas ir muedzins, kas sēž minaret galā, un viņš trīs reizes tur noskaņ, un beigās ir nāciet uz lūksnu. Punktu nesaņem neviens rezultāti šajā spēlē. Gijābelē 5 punkti, Liene Mekša 11 punkti, Jānis Zicāns 12 punkti, bet spēles uzvarētājiem Gintam Rasam 14 punkti. Sveicam uzvarētāju! Pēc tradīcijas vārds uzvarētājiem.
Nu, paveicās šoreiz.
Īss un kodolīgs ir uzvarētājs. Mēs tiekamies pēc nedēļas, kad būs Jānis Lielskais piecinieks. Visu gaišu!